Օրակի հերթական հանդեսի ընթացքում առաջարկում եմ լսել քուրդ ակտիվիստ ուհիների սպանության շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված մի քանի տասնյակ սիրահայերի եւ բնականաբար Ստեփանակերտի օթանավակայանի շուրջ միջազգային ատյաններում պաշտոնական Բաքվի չդադարող բողոքների ու դժգոհությունների, ինչպես նաեւ երեք Ռուսաստանում ամերիկացիների կողմից ռուս երեխաներին որդեգրելու օրենքների դեմ տեղի ունեցած ցույցի մասին։ Ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, ծրագիրը կվարի Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր Բաքվում էր Նորվեգիայի արտգործնախարարը եւ բնականաբար ինչպես ընդունված է այդպիսի այցերի ժամանակ հյուրընկալող երկրի արտգործնախարարը համատեղ մամուլի ասուլիսը հրավիրում եւ ահա այսօր Բաքվում կայացած այդ ասուլիսում արտգործնախարարները խոսել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հատուկ անդրադարձել է երկու հարցի՝ Սիրիա հայերի բնակեցմանը եւ Ղարաբաղի օթանավակայանի բացմանը։ Հեղինակ, ավելի մանրամասնիկ։
Նախ Սիրիա հայերի մասով հրայր, արդեն մի քանի ամիս է պաշտոնական Բաքուն հրապարակավ անհանգստություն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղում Սիրիա հայերի վերաբնակեցման շուրջ եւ այսօր էլ արտգործնախարարը կրկնել է այդ մտահոգությունը եւ պնդել, թե Ադրբեջանի իշխանություններն ամեն ինչ անում են հարցը վերահսկելու համար։ Մենք քննարկել ենք այս թեման ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ եւ ընդգծել, որ Սիրիա հայ փախստականների վերաբնակեցումը Լեռնային Ղարաբաղում անօրինական է։ Նրանց թիվը կարող է եւ մեծ չլինել, բայց ամեն դեպքում մենք վերահսկողության տակ ենք պահում այս հարցը, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Նորվեգիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում Մամեդիարովը անդրադարձել է նաեւ Ստեփանակերտի օթանավականի խնդրին եւ պնդել, թե Բաքուն դեմ չի լինի դրա վերագործարկմանը, եթե դա դառնա խաղաղության մեծ համաձայնագրի կետերից մեկը եւ մինչ այդ հայկական ուժերը դուրս բերեն զորքերը Ադրբեջանի տարածքներից։ Օթանավականը ինքնին խնդիրներ չի ստեղծում, այն կարող է օգտագործվել եւ մարդասիրական նպատակներով, սակայն այս ամենը պետք է կարգավորվի խաղաղության մեծ փաստաթղթի շրջանակներում, ընդգծել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնենք, ադրբեջանական կողմն այժմ հետևողականորեն առաջ է տանում առանց հիմնարար սկզբունքները համաձայնեցնելու միանգամից խաղաղության համաձայնագիր մշակելու առաջարկը, ինչին դեմ է պաշտոնական Երևանը։ Խաղաղ համաձայնությունը կարող է կենսունակ լինել միայն այն դեպքում, երբ հնված է հստակ եւ բոլորի համար ընդունելի սկզբունքների վրա, անցած տարեվերջին Ֆիգարոյին տված հարցազրույցում ասել էր Հայաստանի նախագահը։ Այսօր, սակայն, ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկին պնդել է խաղաղության համաձայնագրին անցնելու անհրաժեշտությունը եւ ընդգծել, որ հայկական կողմը կոտնահարի միջազգային իրավունքի նորմերը, եթե գործարկի Ստեփանակերտի օթանավականը առանց զորքերը դուրս բերելու։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդումը այս դիրքորոշումը պաշտպանել է նաեւ ասուլիսին ներկա Նորվեգիայի արտգործնախարար Էսպեն Բարտ Էյդը։ Մենք համաձայն չենք այս հարցում Հայաստանի դիրքորոշման հետ, ըստ Ինտերֆաքս Ադրբեջանի հայտարարել Նորվեգիայի արտգործնախարարն ու մանրամասնել՝ գրավյալ տարածքների վրայով թռիչքներ չպետք է իրականացվեն։ Այս հարցը պետք է քննարկվի Միսկի խմբում եւ կողմերը չպետք է դիմեն սադրիչ գործողությունների։ Համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ադրբեջանի արտգործնախարարը տեղեկացրել է նաեւ, որ այս ամսվա վերջին ինքն ու Հայաստանի արտգործնախարարը Փարիզում հերթական հանդիպումներ ունենալու Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ընդ որում Մամեդիարովը ընդգծել է, որ հանդիպման վերջնական ձևաչափը դեռևս որոշված չէ, քանի որ միջնորդները մինչ այժմ չեն ներկայացրել կողմերին իրենց առաջարկները այս հարցի վերաբերյալ։
Այն բանից հետո, երբ ՄԱՄԼ-ում հաղորդագրություններ հայտնվեցին ցմահ բանտարկության մեջ գտնվող քրդական աշխատավորական կուսակցության ղեկավար Աբդուլլա Օչալանի եւ թուրքական կառավարության միջև ընթացող բանակցությունների մասին, Ֆրանսիայի ոստիկանությունը գտավ այդ կուսակցության 3 կին ակտիվիստներին գնդակահարված եւ սպանված։ Այս սպանությունը բողոքի հուշկու ալիք բարձրացրեց Եվրոպայում, որտեղ 100 հազարավոր քրդեր են բնակվում, հիմնականում նախկին Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Բայց այս սպանությունը նաեւ դիվանագիտական սկանդալի պատճառ դարձավ, Գևորգ, խնդրում եմ ավելի մանրամասն պատմիր հենց այդ մասին։
Սպանությունը կարծես սպառնում է խաթարել Թուրքիայի եւ Ֆրանսիայի առանց այդ էլ ոչ այնքան լավ հարաբերությունները։ Դա պարզ դարձավ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը քուրդ ակտիվիստուների սպանությունից հետո հայտարարեց, թե նա պարբերաբար հանդիպել է սպանված ակտիվիստներից մեկին։ Օլանդը չի նշել, թե ակտիվիստուներից հատկապես ում հետ է քննարկել քրդական խնդիրները, սակայն թուրքական զամանորաթերթը ենթադրում է, որ խոսքը Բրյուսելում գործող քրդական ազգային կոնգրես կազմակերպության Փարիզի ներկայացուցի 43-ամյա Ֆիդան Դողանի մասին է։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վրդովված այս արթիվ հայտարարում էր. Ֆրանսիայի նախագահը պետք է առանց հապաղելու բացատրի ֆրանսիական, թուրքական, ինչու՞ չէ, ողջ համաշխարհային հանրությանը, թե ինչ էր քննարկում մի կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, որը Եվրամիության կողմից ընդգրկված է ահաբեկչական կառույցների ցանկում։ Ֆրանսիական մամուլը նշեմ բավական ակտիվորեն անդրադառնում է կատարվածին։ Ֆրանսիական պահպանողական ամենաազդեցիկ պարբերականներից մեկը Ֆիգարոն գրում է. «Կասկած չկա, որ Փարիզում կատարված սպանությունը հստակ քաղաքական դրդապատճառներ ուներ. Բանն այն է, որ երբ սպանում են Աբդուլա Օջալանի մերձավոր զինակիցներից մեկին, այն էլ հենց այն պահին, երբ պաշտոնական Անկարան բանակցություններ է սկսում Օջալանի հետ, դա չի կարող քաղաքական դրդապատճառներ չունենալ»։ Սոցիալիստներին հարող Լիբերացիոնն էլ նկատում է. «Թուրքիայի համար Օջալանի հետ բանակցությունները շատ կարևոր են, հատկապես Սիրիայի քրդերի փաստացի ինքնավարության ստեղծման ֆոնին»։ Անկարայում հասկացել են, պատերազմն առանց Օջալանի հնարավոր է, բայց խաղաղությունն առանց Օջալանի անհնարին», գրում է Լիբերացիոնը։ Իդեպ ֆրանսիական մամուլի կողմից հիշատակվող Օջալանի այս մերձավոր զինակիցը քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադիր անդամներից Սաքին Ջանսզն է, ով 1978 թվականին եղել է այն 22 մարդկանց մեջ, ովքեր Դիարբեքիրում ստեղծեցին քրդական բանվորական կուսակցությունը։ Նրա կուսակցական կեղծանունն է Սարա, և վերջին տարիներին նա համակարգում էր քրդական բոլոր կազմակերպությունների գործունեությունը արևմտյան Եվրոպայում։ 2007-ին նա ձերբակալվել էր գերմանական իշխանությունների կողմից, սակայն գերմանական դատարանը նրան ազատ էր արձակել, հրաժարվելով արտաքսել Թուրքիա։ Վերջերս նա հայտնվել էր Ֆրանսիայում, և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ասաց. «Մենք մեր ֆրանսիացի գործընկերներին դեռ հոկտեմբեր ամսին ենք տեղեկացրել, որ Ջանսզը Փարիզում է, սակայն մեր ֆրանսիացի ընկերները որևէ քայլ այդ ուղությամբ այդպես էլ չձեռնարկեցին»։ Այս արդի իդեպ թուրքական խորհրդարանի ազդեցիկ պատգամավորներից մեկը Յալչեն Ակդողանը հյուրեթին տված հարցազրույցում այսօր նշել է. «Տեղի ունեցածը լուրջ հարված է Ֆրանսիայի միջազգային վարկին, ավելին Օլանդի խոստովանությունը, թե նա հանդիպել է այդ կանանցից մեկին, ինքնին լուրջ քաղաքական սխալ է»։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան և Գերմանիան չեն աջակցում ահաբեկչության դեմ Թուրքիայի պայքարին, եվրոպական որոշ պետություններ հակված են քրդական բանվորական կուսակցություն օգտագործել որպես գործիք Թուրքիայի դեմ», նշել է թուրք պատգամավորը։
Ռուսաստանում 3 ընդդիմությունը ցույց էր կազմակերպել բողոքելու որդեգրման մասին Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենքի դեմ։ Օրենքը, որ ստորագրել է նաև Վլադիմիր Պուտինը, արգելում է ամերիկացիներին որդեգրել ռուս երեխաների։ Օրենքի ընդդիմախոսներն ասում են, որ ամերիկացիները որդեգրում են հիմնականում աշմանդամ որբ երեխաների, որոնց Ռուսաստանում ոչ ոք չի ցանկանում որդեգրել։ Բայց ռուսական ընդդիմությունը այս բողոքի ցույցին մեծ նշանակություն էր տալիս նաև այն առումով, որ այն պետք է ապացուցեր, որ ընդդիմության աչակիցների շարքերը չեն նոսրացել, որ ռուս ընդդիմադիրները պատրաստ են դուրս գալ փողոց, նույնիսկ սառնամանիքին։ Լսենք Ազա Բաբայանին Մոսկվայից։
Հազարավոր մարդիկ 3 հունվարի 13-ին Մոսկվայի կենտրոնում մասնակցել են արտոնված ցույցի, որի ընթացքում բողոք են հայտնել ամերիկացիների կողմից ռուսաստանցի երեխաներին որդեգրումն արգելող օրենքի դեմ։ Ըստ ոստիկանների ցույցին մասնակցել է մոտ 9500 մարդ, ինչդեռ ընդդիմությունը պնդում է, որ ցույցի մասնակիցների թիվը հասել է 50,000-ի։ Ամեն դեպքում, եթե խոսում ենք մի քանի տասնյակ հազար մասնակիցների մասին, սա սպասվածից մեծ թիվ է։ Ընդդիմադիր շարժումը Ռուսաստանում վերջին ամիսներ փորձագետների գնահատմամբ նախկինիպես ակտիվ չէր, և նույնիսկ կարծիք կար, որ ընդդիմության ներուժը սպառվում է։ Երեկվա ցույցը թերևս վկայեց, որ մարդիկ պատրաստ են դուրս գալ փողոց, նույնիսկ երբ շատ ցուրտ է։ Ցուցարարներին կազմակերպիչները բաժանում են պաստառներ պետական դումայի լուծարման կարգախոսներով, պաստառներին պատգամավորների լուսանկարներն են, և տակը գրված էր «ամոթ»։ Լուրջ միջադեպեր չեն արձանագրվել, մասնակիցներն ասում են, որ ոստիկաներն իրենց չափազանց կորեկտ են պահում։ Երթի մասնակից հայտ Лорогрох Николай Сванидзе ասում է, որ
«Я бы сказал, что много людей, ну я бы их определил как интеллигентных».
Երեկվա ցույցին մասնակցել են մեծամասամբ մտավորականները, և ի տարբերություն նախկին ցույցերի երիտասարդների թիվն այնքան էլ մեծ չէ։ Երթի մասնակիցները երկու շարասյունով անցել են Մոսկվայի կենտրոնով Օղակաձև այգով միջև Սախարովի հրապարակ։ Հիմնական կարգախոսը լուծարել պետդուման, սակայն հնչում էին նաև արդեն ավանդական հակապուտինյան կարգախոսներ։ Ձախ դաշտի առաջնորդ Սերգեյ Ուդալցովը երթի ժամանակ այրել էր Պուտինի լուսանկարը։ Երեք բողոքի ցույցեր էին տեղի ունեցել նաև Սանկտ Պետերբուրգում, Եկատերինբուրգում, Կիրովում, Կազանում եւ այլ քաղաքներում, սակայն դրանք ի տարբերություն մոսկովյան ցույցի մարդաշատ չէին։ Անդիմությունը հայտարարել է երեք, որ Գառնանը կվերսկսեն փողոցային ակցիաները։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել էր երեք, որ երկրի նախագահին տեղեկացրեն, որ նման ցույց է անցնում Մոսկվայում, սակայն Պեսկովը հավելել էր, որ Դումայի լուծարման մասին ցուցարարների պահանջը արժանի չէ լուրջ քննարկման։ Հավելեն վերջում, որ փորձագետների գնահատմամբ այսօր ռուսաստանյան հասարակությունը բաժանված է երկու մասի, սակայն մեծամասնությունը, ինչպես վկայում են տարբեր հարցումներ, այսօր էլ աջակցում են Պուտինին և ընդհանուր արմամբ իշխանություններին։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Պրահայում Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Մոսկվայում Ազավ Բաբայանը, մոլորակը Վարդան Հրայր Թամրազյանը։